Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Sinoć je u ustanovi kulture Parobrod predstavljena knjiga Strategije programiranja komercijalnog radija dr. Ane Martinoli, docenta na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Održana je tom prilikom debata pod nazivom Šta se dogodilo radiju u Srbiji. Uoči ove debate razgovarao sam sa autorkom knjige Ano Martinoli, tako da ćete u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi čuti njena razmišljenja o savremenom komercijalnom radiju u Srbiji kao i o budućnosti radija. Na današnji dan, pre tačno 45 godina, dakle 23. maja 1970. reprezentacija Jugoslavije je pobjedom nad Sjedinjenim Američkim Državama prvi put postala šampion sveta u košarci. To svetsko prvenstvo održano je u Ljubljani. A iz riznice Tonskog arhiva Radio Beograda danas ćemo čuti sećanja kapitena tadašnje najbolje selekcije planete, Iva Daneua, ali takođe i autentične snimke neformalnog razgovora zlatnih košarkaša i Josipa Broza Tita na prijemu odmah po završetku ovog šampionata. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se svake subote prisjeća razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa. 1991. godine njegov sagovornik je bio slikar Milić od Mačve. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Pa krenimo najavljenim redosledom, najprije o knjizi Ane Martinoli, koja je inače nedavno preko 2,5 meseca i bila gost u emisiji Nevidljivi ljudi. Imali smo dobar razlog da sa Anom Martinoli ponovo razgovaramo. Neposredni povod bilo je sinoćnje predstavljanje njene knjige Strategije programiranja komercijalnog radija, koja je nastala kao rezultat višegodišnjeg praktičnog i teorijskog iskustva bavljenja medijem radija. Ana Martinoli je dugo, sve do prošle godine, bila programski direktor radija B92, a ima značajno predavačko iskustvo na Fakultetu dramskih umetnosti, i to pre svega u oblasti produkcije i menadžmenta masovnih medija. Sa Anom Martinoli razgovarao sam o izazovima radija u savremenom medijskom okruženju, o načinima pozicioniranja komercijalnog radija u medijskom prostoru, o formatiranju jedne radiostanice, kao i o pojmu radijske zvezde nekada i danas. Čućete njena razmišljenja o radiju u 21. veku, o uticaju interneta, novih tehnologija, digitalnih platformi, na novo očekivanje slušalaca od ovog medija. Sve su to teme kojima je ona poklonila pažnju u svojoj knjizi, koja ima inače vrlo intrigantan podnaslov, kako se pravi dobar radio. A kako uopšte definisati dobar radio? Slušamo Anu Martinoli.
Prvo bih rekla da kako se pravi dobar radio možda može da zvuči malo pretenciozno. I to nije bila moja namera. U suštini, zapravo je glavni naslov ove knjige Strategije programiranja komercijalnog radija. Kako se pravi dobar radio sam dodala na kraju zato što postoje zapravo dva razloga. Jedan od razloga je taj što poslednja sezona programska koju sam ja provela na Radio B92 kao direktor programa imala je noseći slogan Dobar radio. I želili smo da zapravo slušaoce podsjetimo na nekakve prave kvalitete radijskog programa koji su se na tržištu, nažalost, čini mi se, proteklih godina izgubili. Dakle, stanice se trude da budu najslušanije, najbolje, najjače, najomiljenije itd., ali ne trude se da prave dobar program. Dobar u smislu da je taj program za slušaoce važan, da je relevantan, da ih vezuje, da ostvaruje nekakvu blisku emotivnu vezu. To sad zvuči kao neka fraza, ali ako se zamislimo, šta bi se desilo da sutra nestane 5-6 stanica koje slušamo, verovatno ne bismo to tako primetili i ne bi nas to toliko potreslo, što nije bio slučaj 90-ih godina. Dakle, 90-ih godina se dešavalo da vi zbog jedne radio stanice izađete na ulicu da demonstrirate. Ne pričam samo o jednoj stanici, dakle, bilo je više takvih stanica, beogradskih, lokalnih, nacionalnih, bilo je mreža i tako dalje. Dakle, radio je, čini mi se, u našem slučaju, u slučaju našeg tržišta, postao medij koji nas samo zabavlja, koji je neka pozadina, koji je neka muzika, voditelji koji su nenametljivi, koji ne trude se mnogo da nas provociraju na kraju krajeva. Tako da, u stvari, dobar radio za mene znači radio koji ti je važan. Tebi kao slušalcu je važan.
Ova knjiga je, dakle, pre svega orijentisana na komercijalne radio stanice. Prema našem zakonu o elektronskim medijima postoje tri tipa medija. Prvi spadaju u korpus onih koji su deo javnog medijskog servisa, drugi su pripadaju civilnom sektoru i zadovoljavaju određene potrebe određenih društvenih grupa. Treći su upravo komercijalne radio stanice koje su definisane negde kao one koje su orijentisane pre svega ka profitu. Koliko se neke observacije koje ste u ovoj knjizi namenjivali pre svega komercijalnim radiostanicama mogu preslikati i na ove druge dve grupe?
Mislim da mogu i da moraju. Mislim da je jako važno da kada se bavimo planiranjem i programiranjem programa postoji mnogo pravila koja su zaista korisna i za javni servis i za radio stanice civilnog sektora. Važno je da kažemo da u Srbiji u ovom trenutku, iako zakon predviđa radio civilnog sektora, on u svom pravom obliku zapravo ne postoji. Što je velika šteta, jer je to možda odličan prostor da se kreiraju stanice koje, kao što smo rekli na početku, su važne svojim slušalcima, rešavaju neke probleme lokalnih zajednica, različitih vrsta zajednica, na kraju krajeva koje uopšte ne moraju da budu geografske. Tako da ne bih ja ovdje isključivala javni servis ili radio civilnog sektora kao stanice koje ne mogu da primene strategije programiranja komercijalnog radija. Dakle, postoji mnogo pravila koje su apsolutno primenljive. Od pravila kreiranja nekog konzistentnog programskog imidža, od kreiranja nekog muzičkog toka koji će vezivati slušalcu u nekom dužem vremenskom periodu, od toga kako kreirate radio autori, radio voditelje koji su slušalcima, kao što smo već rekli, važni. Dakle, mislim da su to strategije koje se apliciraju na radio kao mediji, nevezano od toga kog su tipa one u smislu finansiranja osnivača i sličnih stvari. Dakle, mislim da ova knjiga, iako zaista u fokusu ima komercijalni radio, iako je pozicija komercijalnog radija specifična, i s druge strane, komercijalni radio dominira radijskim tržištem i to je tako svuda u svetu. Prosto najviše stanice jeste zapravo stanice koje su komercijalnog tipa. Mislim da s druge strane veliki broj lekcija može da se primeni i na druga dva tipa stanica. I važno da kažemo negde da s druge strane komercijalni radio takođe vrlo često preuzima neke funkcije javnog servisa. Dakle, i on može biti neko ko se može baviti obrazovanjem, ko prosto može slušalcima ponuditi mnogo više programskih sadržaja i obavljati mnogo više programskih funkcija od puke zabave. To što se kod nas komercijalni radio sveo samo na zabavu, to je drugi problem. Ali mislim da i javni servis od komercijalnog radija može mnogo da nauči i s druge strane komercijalni radio zapravo vrlo često to može biti radio koji jeste neko ko može zaličiti na javni servis.
Na kraju funkcija svih medija i javnog servisa i komercijalnih, u ovom slučaju radio stanica, jeste ta da obrazuju, informiše, zabave i tako dalje. E sad oni svi naravno podležu određenim zakonskim normama i zakonskoj regulativi, ali kada je reč o onim etičkim komponentama, koliko komercijalne radio stanice imaju negdje moralnu odgovornost i obavezu da se bave društveno odgovornim akcijama?
Apsolutno imaju. Mislim da ne smemo zaboravimo da sve radio stanice i stanice javnog servisa i stanice komercijalne radio stanice i radio stanice civilnog sektora koriste javno dobro. Dakle, koriste frekvencije koje su javno dobro i samim time imaju obavezu da rade u javnom interesu. Dakle, da, imaju obavezu da komercijalne radio stanice imaju obavezu prema vlasniku da ostvaruju profit, da zarađuju na tržištu. I s druge strane, imaju obavezu da svoju zajednicu unapređuju, da te slušaoce podstiču, da ih obrazuju, da ih podstiču na razmišljanje, da im predstavljaju neke nove stvari, da na kraju krajeva eksperimentišu, da budu hrabre, da nekako prave neke iskorake. Dakle, da mislim da pitanje javnog interesa jeste pitanje koje je, nažalost, takođe na margini kada govorimo o komercijalnim radiostanicama ovde kod nas. S druge strane, mislim da postoji veliki problem koji je vezan za regulatora, jer u ovom trenutku regulator je taj koji će zapravo stvoriti okruženje u kome možete da kreirate nekakvo tržište koje podstiče diverzitet, raznolikost, bogatstvo sadržaja, koje se stara da i manjinske grupe slušalaca mogu da dobiju programe koji su za njih važni. I to ne treba da radi samo javni servis, to zapravo treba da radi i komercijalni radio. Vi u Velikoj Britaniji imate samo 3 komercijalne nacionalne radio stanice i svaka je vrlo jasno programski profilisana. Kod nas imate u ovom trenutku 4 ili 5, dakle jedna izgubila dozvolu prošle godine, ali nema nekih naročitih razlika između njih. To je više manje slična muzika, to su voditelji koji su prilično neprepoznatljivi, to su neki opšteni slogani o najvećim hitovima, o najboljoj muzici i tako dalje, ali nema prave razlike između tih stanica. I regulator je taj koji mora da vodi računa o tome kome daje dozvolu, na osnovu kakvih programskih elaborata, koji su to zahtevi koji moraju da postoje pre nego što date dozvolu stanici da počne da emituje i onda da kontrolišete da li ona te svoje obaveze ispunjava. Jer ona ima obavezu prema svojim slušalcima pre svega, a potom i da ostvari profit i da zaradi na tržištu i da opstane na taj način.
Drugu polovinu maja i čitav mesec jun u emisiji Nevidljivi ljudi između ostalog posvećujemo i najavljenoj privatizaciji medija. Dakle, povlačenje države iz medija koje je najavljeno do 1. jula, za koje je još uvijek neizvesno da li će se taj scenarij do kraja ostvariti. Šta mislite, te javne lokalne radiostanice, da li će moći da se uskoro definišu posle 1. jula i kao isključivo komercijalne radiostanice i kakva će biti njihova snaga u ostvarivanju javnog interesa?
Mislim da će situacija za te stanice biti jako teška. Mislim da je situacija za radio generalno jako teška. Naše tržište je zagušeno radio stanicama. Dakle, podeljeno je mnogo više dozvola i zapravo funkcioniše mnogo više radio stanica nego što ovo tržište ima kapacitet da podrži. Veoma je važno da kada planirate razvoj jednog tržišta, uzmete u obzir koliko to tržište vredi, koliko radio stanice na njemu mogu da zarade, kakva je ta publika na tom tržištu, pa da onda u odnosu na to podelite dozvole, podelite zapravo pravo da se koriste frekvencije. Mislim da se u ovaj proces moralo ući, o njemu se zapravo priča već jako dugo, dakle mi slušamo o povlačenju države iz medija i o privatizaciji lokalnih radiostanica godinama unazad. Ona će se sad desiti zato što mora da se desi, ali u suštini se nisu stvorili uslovi na tržištu da te stanice opstanu, nije stvoreno tržište koje može ni da podrži toliki broj stanica, a s druge strane mislim da ni te stanice nisu spremne da uđu u nekakvu tržišnu borbu sa ozbiljnim komercijalnim emiterima. Mi govorimo o tržištu na kome se odvija jedna tiha, pomalo nevidljiva konsolidacija radijskog tržišta, gde su veoma jake radijske grupe koje postoje neki put nezvanično, ali se zna da zapravo postoji nekakvo ozbiljno ukrupnjavanje tržišta i u takvoj situaciji je vrlo teško lokalnim stanicama da opstanu. One moraju da imaju neku lokalnu dimenziju, one moraju da budu važne svom lokalnom stanovništvu, ali s druge strane, finansijska situacija na tržištu je takva da ogroman broj stanica vrlo teško. Tako da mislim da taj proces ulazimo prilično nespremni i nažalost mislim da će žrtva biti na kraju radio, odnosno pre svega te radio stanice.
Kada govorimo o tom finansijskom aspektu, zamolio bih vas i da podelite sa nama razmišljenja o tome koliko oglašivači danas razumeju snagu medija radija.
Mislim da ne razumeju uopšte. I prosto to ne pričam na pamet, pričam iz ličnog praktičnog iskustva. Mislim da kod nas još uvek oglašivači idu jednom linijom manjeg otpora i postoji to čuveno pitanje kada dođete da pregovarate o oglašavanju na radiju sa potencijalnim oglašivačima, bilo da pričamo o agenciji koja zastupa klijenta ili direktno, ili priča sa direktnim klijentom, a onda je to čuveno pitanje koliki ti je share na totalu. To se onako malo kolokvijalno zvuči, ali ne možeš radio kupovati i prodavati na osnovu šera na totalu. Radio funkcioniše na potpuno drugačiji način na koji funkcioniše televizija. Radio stanice su vrlo usko usmerene, svaka mora imati određenu ciljnu grupu, pa se zna ko se obraća mlađim slušalcima od 18 do 25, a ko se obraća slušalcima 35-45 koji su zaposleni, koji su pa urban, pa ne znam, rural i tako dalje. Tako da mislim da je jako važno uzeti u obzir profil radio stanice pre nego što počnete da odlučujete da li ćete se na njoj oglašavati ili ne. I s druge strane, mislim da je užasno pojednostavljivanje kada radio kupujete ili prodajete samo na osnovu cifara. Mislim da se negde izgubila vrednost snage brenda u toj jednačini. Dakle, mislim da je jako važno koje su to vrednosti koje stanica zastupa. Mislim da je vrlo često mnogo bitnije ko te sluša nego da li si uspeo da utovariš neke stotine hiljada slušalaca u svoje tabele. To ima veze sa onom pričom s početka, a to je koliko si slušalcima važan. Jer ako si ti svojim slušalcima važan, onda će i ta komercijalna poruka imati mnogo veću snagu poslata kroz takvu radiostanicu nego kroz radiostanicu koju neko sluša usput i ne obraća mnogo pažnju na neki sadržaj koji se tu usput pojavi.
Ova knjiga Strategije programiranja komercijalnog radija će poslužiti kao odličan priručnik onima koji se upravo odluče za kupovinu radiostanica koje će biti privatizovane kroz koji mesec, ukoliko se naravno dakle to bude ostvarilo. U tom smislu ona pruža odlične savete za formatiranje, za izbor formata stanice i za definisanje programskih ciljeva. Kakve radiostanice danas na srpskom medijskom nebu nedostaju?
Mislim da nedostaju radio stanice koje u fokus stavljaju govorne sadržaje. Ja znam da će sad svaki konsultant koji dođe iz nekog inostranstva i koji se prosto bavi komercijalnim radijom na neki najopštiji način reći muzika je ono što prodaje stanicu. I to je tačno. Dakle, muzika je ono zbog čega publika bira određenu radio stanicu i muzika je uvek onaj element zbog koga se stanica menja. Dakle, neću da slušam radio na kojem mi se ne dopada muzika. Međutim, s druge strane, ako vi svojim slušacima ponudite zanimljiv govor, zanimljive voditelje, autentične, originalne glasove, ličnosti, ozbiljne radijske ličnosti, ako se bavite temama koje su aktuelne, koje su važne, ako te slušalce uključite kao nekakav aktivan deo programa, bilo da je to kontakt program, bilo da je to debata, ako ponovo oživite sve razne forme koje su međuvremeno potpuno nestale, dakle od debata, od analiza, od intervjua i tako dalje, mislim da ćete stvoriti slušan radio bez obzira što možda njegovim programom neće dominirati muzika. Dakle, po mom mišljenju, to je radio. To su radio stanice koje nedostaju ovom tržištu. Verovatno neće biti lako na početku i verovatno po inerciji će muzičke radio stanice, i one će uvijek biti najslušanije. Znači, oko toga zapravo nema nikakve dileme, ali to ne znači da govorni radio ne može da uspe i da od njega treba bežati na način na koji mi ovde bežimo od njega, kao nekako imamo čak recimo stanice koje se reklamiraju sloganima mnogo muzike, malo priče. Prosto kao preporuka, nemamo ništa da vam kažemo, ništa ne brinite. Dakle, kod nas nema govora. E, to mislim da je ozbiljna greška.
Biće naravno potrebna i pomoć konsultanata. Koliko je profesija konsultanta, medijskog konsultanta kod nas zastupljena, koliko je važna, koliko se radio stanice odlučuju da angažuju konsultante?
Ozbiljne komercijalne medijske radio grupe zapravo u Srbiji već godinama rade sa inostranim konsultantskim grupama. To nije ništa neuobičajeno i to zapravo ne treba posmatrati kao nekakav teret. Konsultant je neko ko može jako mnogo da vam pomogne da razumete svoje tržište, ko može da vam pomogne da razumete svoje slušaoce, ko može da vam pomogne iskustvima i znanjima sa mnogo razvijenijih tržišta, ali ono što mislim da je problem, to je apliciranje gotovih rešenja koje su se pokazala kao relativno uspešna na drugim tržištima bez uzimanja u obzir nekakvih specifičnosti ipak našeg tržišta. Dakle, mislim da ovde i ono što je moj utisak u suštini, to je da naše tržište zaostaje jednu industrijsku revoluciju za nekim inostranim. Dakle, mi smo tek sad u nekim pričama o testiranju muzike i muzičkim formatima i kontrolisanim playlistama i softverima i tako dalje proteklih 5 ili 10 godina. To je sve postalo standard. Dok u inostranstvu, u ovom trenutku, na razvijenim tržištima se priča isključivo o sadržaju. Sadržaj je ključ, voditelj je glavni lik, dakle, razvijaju se ličnosti, razvijaju se sadržaj. Nije slučajno što su prošle godine u Americi podcasti bili najslušaniji audio sadržaj. Dakle, publika se vraća sadržajima, vraća se, kao što sam već rekla, autorima, a mi se još uvek bavimo kako da isprogramiramo 300 hitova koje nam je publika rekla na testiranju da baš želi da čuje milioniti put.
Malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor sa Anom Martinoli, autorkom knjige Strategije programiranja komercijalnog radija.
Thank you. sunshiny day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day.
Nastavljamo razgovor sa Anom Martinoli, docentom na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i autorkom knjige Strategije programiranja komercijalnog radija. Ana, govorili smo negde i o očekivanjima slušaoca od određene radiostanice. Kada radiostanica menja svoj format i kada menja svoj koncept, kako slušaoci reaguju na to i koje su tu neke najveće zamke i opasnosti?
Ako imate jak format i ako postoje jasna očekivanja slušalaca od vašeg programa, onda neki radikalni zaokreti mogu da vas koštaju gubljenja nekog značajnog dela publike. Mislim da se takve radikalne promene formata na našem tržištu nisu nikad dešavale, tako da nekako mislim da to nemamo u svom iskustvu do sada. Uglavnom se kod nas dešavaju te neke male promene muzičke politike, malo krene da se koketira više sa domaćom muzikom, a do tada je dominirala inostrana muzička produkcija itd. Mislim da su najveći zamke snimke u suštini to što stanice pokušavaju da kopiraju formate koji su se pokazali uspešni u slučaju neke druge radio stanice. Dakle, ispostavlja se da publika najviše voli da sluša domaći pop folk, X, U, već kako god to zovemo. I sada će sve stanice pokušati da se bave samo tom muzikom i nekako će probati da time osvoje još nešto što možda nije osvojeno na tržištu. I mislim da tu negde zapravo leži greška. Niko da krene da istražuje neke druge niše, to definitivno jesu niše, zato što da, istraživanja tržišta pokazuju da to jeste najpopularnija muzika na tržištu, pop, folk, XU i tako dalje, ali da s druge strane postoji i do 20% slušalaca radija koji nisu zadovoljni aktualnom ponudom, 20% je jako mnogo. Prosto da slušalci razumeju što to znači, Radio S kao najslušanija komercijalna radio stanica ima share između 20 i 23,4 mesečno. Eto, ja se nadam da ne grešim, poslednji put sam to provjeravala pre mesec i po dan. Ali, dakle, 20% nezadovoljene publike na tržištu postoji i bilo bi lepo da se neko obrati toj publici. Tako da slušalci u slučaju radija, i to je možda zanimljivo da kažemo, su specifični zato što su oni vrlo lojalna publika. Dakle, radio kao što vrlo teško gubi lojalne slušalce, tako istovremeno vrlo teško osvaja novu publiku. Ako pravite neke male promjene u svom programu, a slušalcima se to ne dopada, verovatno će vam to oprostiti, navikli su se na strukturu vašeg programa, na vaše voditelje, na vašu muziku i tako dalje. Međutim, onog momenta kada ih izgubite, vrlo teško ćete ih vratiti nazad. I zato su te vrste promjena formata, promjena programskih koncepcija, stvari koje moraju da se urade zaista vrlo promišljeno, zasnovano na vrlo dubinskom istraživanju tržišta, na ozbiljnom vaganju šta je to što stanica može da izgubi, šta potencijalno može da dobije, koliko će biti potrebno vremena da popravi svoj rezultat. I ono što je isto važno u slučaju radija, rezultata nema preko noći. Dakle, potrebno je sezona ili čak dve da biste videli rezultat nečega što ste počeli da radite i to morate da radite dosledno i uporno. Dakle, ako posle mjesec dana nemate rezultat koji ste očekivali, ne smete da se pokolebate. Znači, morate da istrajete.
Vi ste veoma revnosno pratili istraživanja slušanosti radiostanica, komercijalnih radiostanica u Srbiji, ne samo komercijalnih naravno. U tom kontekstu pitam vas i kako izgleda danas jedan radio dan. Dakle, činjenica je da je slušanost radija u porastu u prepodnevnim satima i da tu je negdje on, radio kao medij, izjednačen sa televizijom. Posle toga gubi primat. Koliko je opasno onda ulagati samo u taj deo kada je radio najslušaniji?
Opasno je i mislim da je u stvari važno da ovdje uključimo još jedan medijski kanal, platformu ili već kako god volimo zovemo, to je definitivno internet, možda čak i mobilni telefoni. Mlada publika medijske sadržaje u ogromnoj količini zapravo troši preko računara, tableta, mobilnih telefona. Upravo su to kanali koji trenutno prave najveću konkurenciju tradicionalnim medijima, radio i televiziji. Ono što je zanimljivo jeste da se televizija u prepodnevnim satima jako približila radiju. Nekada je radio bio dominantan do 1-2 popodne, pa je tek onda televizija nešto malo uspevala da se izbori. Danas televizije vrlo pametno programiraju svoje dnevne segmente, obraćaju se pametno ljudima koji mogu da gledaju televiziju u to doba dana, tako da radio jeste sačuvao taj svoj prime time od nekih 6-7 ujutru, recimo 10-11 prepodne, ali apsolutno jeste greška ulagati i razvijati samo taj deo programa. Zato što zanemarujete 10, 12 ili 15 sati dana kada vaša publika također nešto očekuje da čuje u vašem programu. Dakle, možda neće to biti najveće zvezde vašeg programa u dnevnom ili večernjem segmentu, ali to su segmenti kada možete dosta da eksperimentišete, kada možete da probate nešto novo, kada možete sa slušalcima da napravite neku drugačiju vrstu veze. I također su programe koji imaju ozbiljan potencijal za oglašavanje. Dakle, konsultanti vole da kažu da se radio prode od 6 do 6. I prosto od 6 do 6 se trudite da imate nekakav program koji će vašu publiku angažovati, informisati, zabaviti, ispuniti te njene i funkcionalne i emocionalne potrebe. Ali s druge strane, i od 6 uveče do 6 ujutru vi imate publiku koja će možda biti manje, ali koja će imati mnogo više, mnogo specifičnije interesovanja, mnogo će se skoncentrisanije baviti programom, bit će mnogo lojalnije od danja. Tako da mislim da radijski program je u suštini posao 24 sata. Nema tu padanja koncentracije čim se završi jutarnji program i kao ok, to je bilo najslušanije, sad možemo da radimo šta god.
Pomenuli ste reč zvezda. Koliko se profil radijske zvezde promenio u odnosu na onaj koji smo znali iz recimo kasnih 80-ih i početka 90-ih?
Promenio se dosta, po mom mišljenju, naravno, i mislim da o tome dosta govore jasno istraživanja. Dakle, prema istraživanjima koje je radio Ipsos Srbija na tržištu srpskom, radijskom, procenti koje dobijaju naši najpoznatiji radiovoditelji su zaista zanemarljivi. Dakle, ne bih sad ulazila u imena, ali procenti se kreću od 1 do 3%. Dakle, 1 do 3% slušalaca ume da navede ime nekog voditelja. To već govori o tome da čak i te zvezde, pod znacima navoda, dakle ti voditelji čije imena znamo ili prosto se prisetimo ili ih viđemo po nekim novinama i drugim medijima i tako dalje, prosto su vidljivi, očigledno neko dosta radi na njihovom publicitetu, zapravo nisu prave radijske zvezde. Publika možda zna njihova imena, ali nema tog prepoznavanja, nema te jake veze. I ja ne znam sad da li je to sticaj okolnosti ili je to bio nekakav plan vlasnika stanica da ipak kreiraju stanice, odnosno programe svojih stanica u kojima neće dominirati jaki autori, jer jak autor koliko god je za stanicu prednost i snaga, on može da bude i potencijalni izvor problema kada želi da ode, kada napusti vašu stanicu, kada, mislim, prosto ima veoma jak karakter koji želi da ispolji kroz svaki segment programa, a vama je kao uredniku možda važno, tu postoje neke kontrole i tako dalje. I mislim da u suštini se na našem tržištu već jako dugo radi na tome da se ne razvijaju nove radijske zvezde. Mi čak i kad sad pogledamo te istraživanje, kad pogledamo ta imena koje se navode, to su uglavnom ljudi koji rade u radiju duže od 10 godina, 15 godina čak, što znači da mi u proteklih 4-5 godina nismo stvorili nove zvezde. I to je dosta zabrinjavajuće. Dakle, šta će da se desi za 5 godina? Ko će biti nove zvezde? Gde su te zvezde? Jer ti neki novi mladi ljudi koji dolaze na radio svoj identitet, nažalost, grade kroz najave i odjave pesama. I to je ono što se od njih očekuje. I tu je problem.
Kada govorimo o strategijama osvajanja radijske publike, pre jedno 40 godina je postojala i ta maksima da radiovoditelj treba da zamisli svog slušalca koji pripada, dakle, toj ciljnoj grupi koji se taj radio obraća i da sve vreme ima na umu upravo taj lik. Da li je ovo negde primenjivo i danas?
Da, to je ta čuvena priča o Doreen. Doreen je čuvena domaćica koju su engleski konsultanti projektovali za jedan broj britanskih komercijalnih radiostanica. Oni su nju čak crtali, dakle voditelji su ispred sebe imali crtež ili sliku te neke Doreen, da bi kada oni pričaju u programu uvek znali ko je ta osoba koji se obraćaju. Mislim da danas ipak situacija je malo kompleksnija. Naravno da stanice imaju jasno definisane ciljne grupe, ali s druge strane mislim da se publika, kako bih rekla, publika je postala mnogo kompleksnija. Dakle, zahtevi publike su kompleksniji, specifičniji, nekako publika je više, kako bih rekla, svaki slušalac je pojedinac za sebe sa svojim interesovanjima i sa svojim potrebama, tako da bi vjerojatno danas stanici bilo teško da baš nacrta Doreen za sebe, ali s druge strane vjerojatno imamo nekakvu opštu ideju o tome šta je to što našu publiku zanima. Eto, makar na tom nivou je važno da znamo ko je taj naš prosječan slušalac.
Za kraj ovog razgovora pominjali smo internet, mobilne telefone, nove tehnologije, konvergenciju medija. Šta mislite, kako će se razvijati radio? Kako će izgledati i radio 21. veka?
Ja sam veliki optimista što se tiče radija. Možda zato što radio najviše volim od svih medija i to je nekako prva ljubav, pa želim da verujem da će ta budućnost biti uzbudljiva, ali mislim da mu nove tehnologije, da zapravo nove tehnologije, digitalne tehnologije daju za pravo da budemo optimisti. Dakle, radio stanice, ako budu umele da iskoriste sve ono što nam internet, digitalne tehnologije, mobilni telefoni nude kao opciju, radio stanice zaista mogu da budu neverovatno uzbudljivo okruženje koje više neće biti samo neće imati samo zvučnu dimenziju, nego će biti sa nama bilo gde, imaćemo sliku, imaćemo video, imaćemo interaktivnu komunikaciju, imaćemo na kraju krajeva nekoliko nivoa po kojima se sadržaj mogu razvijati. Dakle, čak i kad ne slušate program, stanica može da vam nudi sadržaj na preko kojih će vas angažovati. I ja zaista mislim da radio uvek će biti medij koji možete slušati u kolima, u pokretu, kada radite nešto drugo, a uz sve ove nove tehnologije, mobilne telefone, bit će još više dostupan. Program će moći da bude više dimenzionalan i mislim da su sve to zapravo ohrabrujuće ideje za neki budući razvoj radija, ali opet kao što sam rekla, radio stanice moraju da nauče da ih dobro koriste. Mislim da se još uvek radio stanice malo plaše, nekako te svoje internet strane bar ovde kod nas uglavnom koriste kao neke portale gdje imamo slike, gdje imamo neke statične tekstove i to je otprilike to, neka mala interakcija se tu odvija, glasajte za pesmu ili glasajte da osvojite neku nagradu i tako dalje, ali dobro, polako, mislim, mi ipak verovatno nam je potrebno malo više vremena i dobro, na kraju krajeva mislim da i tu treba biti fair, naše tržište ipak nema taj kapacitet kako imaju razvijena tržišta da ulaže toliko u radio, ali nadamo se da ćemo i mi dobiti nešto što u ovom trenutku, recimo, publika Velike Britanije uživa u raznim radijskim sadržajima koji nisu samo kroz radio prijemnik i nisu samo audio.
U svetlu te optimistične perspektive i završimo ovaj razgovor. Ana, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušacima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala na pozivu.
Danas smo razgovarali sa Anom Martinoli, docentom na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i govorili smo o njenoj najnovijoj knjizi Strategije programiranja komercijalnog radija. Sati 38 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Na današnji dan, pre tačno 45 godina, 23. maja 1970. reprezentacija Jugoslavije je pobedom nad Sjedinjenim američkim državama prvi put postala šampion sveta u košarci. To svetsko prvenstvo održano je u Ljubljani. Na ovaj događaj Podsećaju nas i aktivnosti u oblasti naše popularne kulture, savremene popularne kulture, pre svega i sveta filma. Reč je o filmu Bićemo prvaci sveta, koji je ove godine premijerno predstavljen beogradskoj publici. A iz riznice Tonskog arhiva Radio Beograda danas ćemo čuti sećanja kapitena tadašnje najbolje selekcije planete, Iva Daneua, ali i neke autentične snimke neformalnog razgovora naših košarkaša i Josipa Broza Tita na prijemu, koji je 25. maja, odmah po završetku ovog šampionata, održan u Beogradu. Ivo Daneu govori u emisiji Sportski spomenar.
Cela Jugoslavija, Slovenija, to su bili euforični, oduševljeni. Ja u stvari nisam toliko proslavljao, jako su rekli da smo se napili i da smo protiv Sovjetskog saveza sutradan. U stvari nisu hteli igrati neki igrači. Ne, normalno išli smo spavati tamo u 2-3. A znate, recimo, moji kolegi su uvek preprečavali utakmicu do ranih jutranjih časova. Ja sam normalno živo, evo, mogu reći sa svom vešću da nismo se napili, ali bili smo veseli. Ne? Popili smo 3 šampanjca, recimo, u Ljubljani u Levu jednoga, jednoga u Mednom, gde su bili veterani sakupljeni, koji su gledali prvenstvo, pratili, tako da smo ih tamo išli pozdraviti. I na Bledu su nas čekali sa onom pleh muzikom. Kasnije, posle, kad smo bili prvi, kad nam je Tito poslao avion, pa smo došli 25. maja na prijem kod njega. U stvari, to je bio treći prijem. On je već ranije godina nazvao za dan mladosti 25. maja.
Sa Titom ste, jer je Tito volao mnogo sportiste, imao dosta prijema, verovatno imali više susreta, imali neka zanimljivost.
25. maja su bili stolovi, recimo košarkaši, perjalci, ne znam, više tih. I on je odlazio od jednog stola do drugog. I imao je na sredi stola on njegov fotel, a mi smo imali normalne stolice. I došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sesti. I onda je seo na kraj, a nas dva, Kandus i Marjan, mi smo uvek bili na kraju. Pa tamo su se ovi atletičari, Đani Kovač, su se svi namještali da budu što bliže njemu. Ne? On je rekao, ma dosta mi je protokola, idem ja tamo i seo kod nas.
Daj da još ovi stolice, nema. Još ima tu stolice. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Ne, dobri su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena kod da igram sam. Šta da pijem?
Vidiš, i sad će svi piti ovde džus, a tamo su pili vino juče.
Tako je to. Nema druga do leta.
Da ja ne znam.
Mi smo iz velikog pehara.
Sad za Ruse vino, ne, za vas rođen dan džus.
Važi ovako da pomiješam malo sa džusom.
Pa to ja obično radim.
Važi, aha.
To je koktel. Još bolje. Sad ni može, niko kaže da pije alkohol.
Zadovoljuje jednu i drugu formu.
Može se zdravlje, drugi.
Na zdravlje, vama.
Živjeli.
I za vaše dalje uspehe.
Kutija za pamćenje.
Na kraju emisije, kao i uvijek, redovna rubrika Kutija za pamćenje, a Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora koje je u okviru ciklusa Gost drugog programa 1991. godine vodio sa slikarem Milićem od Mačve.
Za Milića od Mačve odavno znam, još iz vremena kada je sa Ljubom Popovićem, Leonidom Šejkom i drugim medijalcima bio u tadašnjoj mladoj generaciji neka vrsta simbola drugačijeg, posebnog u likovnim umetnostima. Međutim, bolje sam ga upoznao u vreme njegove prve izložbe, koji je priredio u grafičkom kolektivu 1959. godine. Od tada često smo se sretali. Razgovor za ciklus Gost drugog programa snimili smo u leto 1991. godine u njegovom ateljeu na Zvezdari. Ti razgovori su potom prošireni i objavljeni u kolekciji Odgovori. Milić od Mačve, inače Milić Stanković, rodio se 1934. godine u Mačvanskom Belotiću. gimnazije učio u Šapcu. Prvo pisao arhitektonski fakultet, ali je ubrzo počeo da pohađa i likovnu akademiju koju je okončao 1959. godine. Bio je potom na studijskom boravku u Parizu. Milić od Mačve je sve svoje godine posvetio slikarstvu. Bio u stvari među retkim slikarima koji se nisu uključivali u neke druge poslove, nastavne ili slične. Otuda priredio je preko 400 samostalnih izložbi, kako u svim likovnim sredinama ranije one velike Jugoslavije, tako i u mnogim zemljama u svetu. Pored slikanja, Milić se bavio i pisanjem. Također izveo je i tri svoje kule. Iako je bio veoma široko angažovan, Milić od Mačve nije dobio mnogo nagrada. Čak su mu dve dodeljene nagrade oduzete. 1961. godine na prvoj izložbi Nob u delima likovnih umetnika Jugoslavije i 1960. godine na drugom trijenalu Jugoslovenske likovne umetnosti. Milić od Mačve, nažalost, rano preminuo početkom ovoga veka. Na početku razgovora pitam Milića kako da ga nazivam. Samo onako, kaže on, kako se potpisuje na svojim slikama. Možda i kratko, Miliće, sa ono E na kraju, kako me oslovljavaju moji seljaci. I pitam ga kada je naslutio likovne sklonosti. Jednom, kaže Milić od Mače, bila okupacija, moja starija sestra Draga, vrativši se iz susednog sela Pričinovića, donela mi je na poklon drvene bojice, koje sam dala prvi put ima u rukama. Bile su onoj đačkoj kutiji u kojoj možda stane desetak boja. Jedna od njih me je posebno privukla. To je ona sjajna, nekako žuto-zelena, u slikarstvu inače neupotrebljiva. To žuto i zeleno, u sred zime, u snegu, bili su potpuna suprotnost tom stanju potpune beline. I osjetih baš u tom trenutku da sam se opredelio za slikarstvo. Za nešto što mi je dotle bilo potpuno nepoznato. Od tada sam stalno zainteresovan za papir i boje, kaže Milić. I dalje je se bilo uobičajeno pitan. Ne, nije bilo kako se misli, kaže Milić od Mačve. Sada ću ispričati nešto o čemu do sada nisam nikada govorio. Posle velike mature, moji roditelji, inače siromašni, proračunali su da nemaju mogućnosti da me pošalju na više škole, kako se da govorilo u Mačvi. I odlučili smo da konkurišem na Vojnu akademiju. I bio sam, zamislite, primljen. To niko ne zna. Međutim, kada sam otišao u Beograd, ja sam se pored Vojne akademije opisao na arhitekturu. I počeo sam te studije, ali sam stalno sanjario slikarstvu. I ko zna šta bi bilo da ne bilo Đorđa Kadijevića, mog potomnog najboljeg druga, koji mi na času arhitektonske konstrukcije predložio da naredne godine konkurišemo na likovnu akademiju. Desilo se da su mene primili, dok se Đorđe opredelio za istoriju umetnosti. A kako su roditelji primili taj svakako veliki preokret, pitan? Šta sam mogao? Javio sam roditeljima da neću biti inženjer, već slikar. Oni su bili nemilosredni. Smesa su me se preko šabačkog glasa Podrinja odrekli kao sina. Od tada, sve do moje prve samostalne izložbe, nisam smeo ići u Maču, tužno, kaže Milić. Pitam onda i o toj prvoj izložbi. Prvu izložbu sam priredio u grafičkom kolektivu u septembru 1959. godine. Desilo se na moju sreću da je tu moju izložbu posjetio George Herbert Beck, tadašnji potpredsjednik Međunarodnog Crvenog krsta koji je stanovao preko puta galerije u Mažesiku. Kupio je, nisam bio tada u galeriji, 7 mojih slika za 780.000 dinara. To ne bio veliki novac. Pošto plate bile nekoliko hiljada, najviše 10, 15. Tu vest je objavio Radio Beograd i naravno ona je stigla i do mog oca. Do mog oca Radovana, koji je rekao onako seljački lukavo mom šabačkom prijatelju pesniku Dragiši Penjinu da bi majka volila da me vidi. Penjin mi odmah preneo taj razgovor i ja odmah krenem u Maču. Usput svratim na šabačku pijacu i kupim par najdebljih volova ocu na poklon. I tako je došlo do pomirenja. Pitam onda Milićev medijali, čiji je bio jedan osnivača. U medijali su bili sve sami čudaci. Dado Đurić, Uroš Tošković, Leoni Šejka, Olja Ivanjicki, Ljubav Popović, Siniša Vuković, Miro Glavgurt i još neki. Inače, medijala je izražavala dve izražene suprotnosti. Te dve suprotnosti medijala čine i njen osnovni smisao, odnosno ono što je proždiralo mora rađati nešto neobično. Moja slika Ludi Milić sa sekirama i onaj do njega najbolje ilustruje to dvopolno stanje medijala, odgovara Milić. Sljedeće pitanje posvetio sam Milićevom slikarskom radu. Milić odmah odgovara bez razmišljenja. Moje slikarstvo je navala iznutra koja nastaje iz probuđe vulkanske žice. Ona kulja i zaustavlja se kad se sasvim ohladi. Zanimljivo je da sam i sada želja slikanja. Desi mi se često da kada krenem iz ateljeja i nađem se na ulici, da mi krene nešto u šifrovanom centru i smesa se ponovo vratim u atelje, sedem se za fela i započem novu sliku. Znači, upadam, nemate teškoće u slikanju. Na sreću, kaže Milić od Maču, nikada nisam imao problema ni u nastavljanju slike, niti sa slikanjem. Najvažnije je da ima dosta pripremljenih platana i da rano ustanem. Sve se potom dešava u velikom jurišu. A kako biste objasnili svoju tematiku, i to pitam. Iako pripadam prema širim uverenjima u slikare fantastike, ja verujem u spoj realnog i realnog. Tu spada istorijska dimenzija koja me obeležava kao istorijskog slikara. Sanjem i o tome da naslikam još neke livske slike. Posobnik želao da naslikam 4 godišnja doba, odnosno 4 strane sveta. To slikanje će potrebati nekoliko godina. Koliko inspiracija traje, neću biti nimalo nestrpljiv. Posle Milića da govori i o svom kolorizmu. Boja za mene, kaže Milić, određeni miris. Ako ne ostavim taj miris, bilo u prirodi, bilo u opštem događaju, nisam možda siguran da će mi platno biti zvonko i da ću rešiti problem koji sam se postavio. A da li tema korespondira sa bojom upadan? Naravno, kaže Milić, tema povlači osnovni ton. Mi u slikarstvu to stalno ističemo. Ako on postoji, znači da je slikar dobar, bez obzira o kakvoj se temaci radi. Pita Milića izložbama. Izložbe podosta odvaju od slikanja, odgovara Milić od Mače. Međutim, kako sam ja znatiželjna osoba, uvek želim i da izlažem, bez obzira da li se radi o našim ili stranim sredinama. U gradovima u kojima prvi put izlažem, trudim se da prikažem celovito svog opusa. Znači, prikazujem i rane slike, kao i slike iz srednjeg perioda, ali najnovije. Kada spomenete izložbe, kažem, pozdravam je da li ima kradu vaše slike. Krađe su se, kažem, mi izrašavale posebno u inostranstvu. Posebno je bio zanimljiv slučaj krađe jedne moje slike u Sarajevu. Ukradna je jedna manja slika. Bilo je vrlo čudno što su me, čim je slika ukradena, pozvali u Republički sud da dam izjavu. Nisam imao šta da izjavim. Međutim, shvatio sam da su ubeđeni da sam sam ukrao svoju sliku. U tom smislu su pripremili saopštenje. Imali su izjave trojice lokalnih slikara, od kojih je radi političkog ravnotežja bio Srbin, drugi musliman, treći Hrvat, koji su tvrdili da znaju da sam ja takvim stvarima sklon, navodno zbog reklame. Nažalost, strašnim dopisnim ekspresom objavio je baš to njihovo saopštenje u kome se tvrdilo da sam ja sam podmetnuo krađu. Međutim, završilo se na taj način što je ta ukradena slika ubačena kroz prozor u neku općinsku ustanovu u Sarajevu. I tako je ta politička ujdurma srećno okončana. Poznato je, kaže Miliću, da spada u produktivne slikare. I posjećem ga da kaže da li zna koliko je do sada uradio slika i drugih likovnih radova. Milić se premišlja i kaže ipak ne bih mogao sa sigurnoću da kažem koliko sam naslikao slika. Računam da sam zajedno sa akvarelima i laviranim crtađima napravio oko 10.000 radova. Zanimljivo je da se svih svojih slika sećam. Recimo, kad mi neko pokaže sliku koju dugo nisam video, tačno znam kada sam je naslikao i čak šta se u tom danu dešavalo. To sve slika nosi. Dakle, slike su moja najbolja biografija, čak i autobiografija. Da li neke slike čuvate ili ih, pošto ste profesionalac, prodajete? Slike i prodajem, jer mora se živeti. Međutim, činim to sa velikom mukom. Razume se, mnoge slike čuvam. Čuvam esencijalnije slike i to iz svih faza. Na mojoj retrospektivi u Narodnom muzeju bilo je izloženo preko 600 slika i crteža kao i grafika i akvarela. I svi ti radovi su bili iz moje zbirke. To radim da bih mogao da činim poklone pojedinim gradovima, muzejima i manastirima, kaže Milić. Posljednje pitanje je bilo o budućnosti. Naravno, uvek se na kraju veka, posjećam Milić i ja smo razgovarali 1921. godine, prave računi, pokušavajući da se optimizmom uđe u naredni vek. Ono što se desilo našem narodu, kaže Milić, da je u ovom veku tako stradalački živeo, verovatno najavljuje bolju budućnost. Inače, mi smo narod vrlo talentovan, specifičan, sa mnogo naboja. Te činjenice pokazuju i koliko je Europa bogata. Međutim, hoće li se to srećno odvijati u budućem vremenu, posebno je pitanje. Otuda, morale bi sve evropske i svjetske elite doprinijeti da se susret dva veka ne svede na običnu i neprimjećenu istorijsku razlicu. Sve u svemu, nama je Europa potrebna, ali i mi smo potrebni Europi, zaključuje Milić od Mača.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstor Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.